Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Na přelomu září a října si zpravidla užíváme svatováclavských posvícení, slavnosti, truňku a podobných radovánek. Ovšem, vedle státního svátku 28. září se v důležitých datech republiky skví ještě 29. září, respektive 30. září. A ty už onou radostí příliš neoplývají. Myslím tím tedy dny, které se váží k roku 1938 a mnichovským událostem. My se k ním dnes ve Vltavínu vrátíme. Možná si vzpomenete ještě na filmy Dny zrady nebo Uloupená hranice. Zvláště ten druhý je asi jediným v naší filmové a filmařské historii, který se zabývá boji v pohraničí z těch let. Konkrétně v severozápadní části naší republiky. My jsme se ale ve škole učili, že naši předkové tehdy vydali Sudety zcela bez boje. Není to pravda. Bojovalo se i tady v jižních Čechách. Bojovalo se tu o Cetviny, Vyšší Brod, i Krumlov a další místa. Do bojů dokonce byly nasazeny i tanky a pancéřový vlak. Bojovalo se ještě 2. října. Za nás, za Čechy, bojovala takzvaná stráž obrany státu. Více si o tom všem povíme za chvíli s publicistou Janem Cíglbaurem. Tak si nechte slyšet. Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a protože pro mě osobně jsou tyto dny přelomu září a října vždycky v takovém tom duchu dnů zrady podle filmu, který se kdysi dávno pouštívával v televizi prakticky pravidelně každým rokem, A já si říkám, ono se to snad ani vůbec jinak lépe nazvat nedá, ten pocit z toho, z těch událostí, které se odstartovaly v tom roce 1938, vyústily v 39. a tak dál, tak jsem si řekl, že by bylo asi ideální se k tomu přelomu září a října vrátit s nadhledem a také s někým, kdo tomu rozumí, kdo o téhle situaci ví víc než já. A tím bude Jan Ciglbauer, publicista z Českých Budějovic. Ahoj, Jene.
Ahoj, dobrý den.
Už jsme se dlouho neviděli. Zvláštní je, že naposledy to bylo v souvislosti s tvým dokumentárním filmem o Stráži obrany státu a ejhle, zrovna v těchto událostech, o kterých teď chceme mluvit, hrála v podstatě hlavní roli.
Přesně tak, a teď na konci září si vlastně každoročně připomínáme tady ty události. Letos už je tomu 78 let od mnichovských událostí a vlastně letos i 80 let od vzniku Stráže obrany státu.
Čili s tím filmem, který jste natočili, jste přišli, dá se říct, včas a v pravou dobu. Byť jste premiéru měli v zimě, přece jen od té doby můžeme se jen tak lehce vrátit k tématu. Už jste od té doby měli některá další veřejná představení a promítání, vy jste měli i tady u nás v Českém rozhlase?
Měli shodou okolností naposledy před týdnem tady v Jihočeském muzeu v Budějovicích a v říjnu ještě budeme mít minimálně v Praze jedno promítání a možná ještě další.
Nicméně Stráž obrany státu, ten dokumentární film, ten se věnuje jednak teda sice tématu Stráže obrany státu jako takové, ale s takovým hlavním důrazem na to, co se dělo tehdy na zakarpatské Ukrajině. Mě ovšem upoutala, a to velice velmi, tvá přednáška, kterou jsem poslouchal před promítáním toho filmu, a sice přednáška o tom, co se dělo tady v jižních Čechách. A to jsou události, které já jsem vůbec netušil. Vůbec jsem netušil například, že u skřidel zahynul člen Stráže obrany státu v boji, že se docela silně bojovalo o Vyšší Brod, o Český Krumlov, že tam byly nasazené obrněné vlaky, tanky a tak dál, to jsem vůbec netušil, to jsme se ve škole vůbec naučili. Můžeš teď nějak chronologicky nastínit v datech, jak to šlo po sobě?
Ty nepokoje v tom pohraničí v celé republice vypukly po 12. září. Toho dne Hitler řečnil v Norimberku na sjezdu NSDAP, byl to jeho závěrečný projev a v něm velmi štvavě napadl Československou republiku a prezidenta Beneše a byl to vlastně takový signál k tomu sudetoněmeckému povstání, k těm bojůvkám. Ale to samotné ozbrojené povstání vyloženě, to tehdy ještě zachvátilo spíše jenom západočeské pohraničí a tady v ostatních oblastech i v jižních Čechách se to zatím obešlo spíše demonstracemi. Ty největší proběhly v Českém Krumlově tady v jižních Čechách. Krumlov vedle Vyššího Brodu platil za takové hlavní dvě jihočeské bašty henlejnovců. A ty nepokoje tam byly tak rozsáhlé, ty demonstrace, během kterých bylo těžce zraněno několik českých policistů, že 13. září 1938 musela Československá správa vyhlásit nad celým krumlovským okresem stané právo.
To je docela silné. Já jsem si ještě v souvislosti s Mnichovskou dohodou a těmito událostmi ještě včera procházel internet a dokonce na Wikipedii jsem našel někde, že po tomto předávání toho našeho pohraničí, že to všechno proběhlo bez bojů, vyjma Kadaně. A ihle ono to vůbec není pravda.
To vůbec není pravda. Je faktem, co říká, že já jsem se setkával v knížkách a článcích s konstatováním, že jeho české pohraničí, tam to probilo všecko tak nějak poklidu a naopak vlastně bojovalo se hlavně ta severní Morava, ty západní Čechy a pak když člověk se o to začal více zajímat, tak zjistil, že spíše opak byl pravdou, že tady to jeho české pohraničí docela hořelo. A další taková kritická situace nastala po 17. září, protože 17. září v Německu oficiálně vznikl sudetoněmecký Freikorps, což byla čistě teroristická organizace, do které vstupovali henlejnovci, kteří uprchli z Československa a jejich úkolem pak bylo vlastně přepadat české pohraničí a vyvolávat tam chaos, strach a nepokoje, diverze. Do konce září měl ten Freikorps ve stavu asi 40 000 mužů, takže potom 17. září, zhruba od 19. oni museli prodělat alespoň nějaký základní výcvik, aby se naučili vůbec zacházet se zbraněmi, i když to trvalo třeba jenom dva dny. Takže řekněme, od toho 19. září i tady v jižních Čechách, v jihočeském pohraničí, zaznamenáváme vyloženě ozbrojené střety s tím Freikorpsem.
To znamená, Jenom připomeňme, kdo tehdy nesl, dá se říct, hlavní tíhu těchto střetů, protože armáda byla daleko, dáli se to tak říct, a v podstatě celníci, jak to tady bylo vůbec?
To byly vlastně důvody, proč vůbec vznikla v roce 1936 Stráž obrany státu, protože bylo dopředu jasné, že v předvečer nějaké případné války s Německem bude to domácí německé obyvatelstvo v pohraničí připravovat půdu pro vstup německé armády na naše území právě diverzemi, povstáními, přepadáváním, nepokoji. A přitom vlastně v prostoru mezi státní hranicí a linií opevnění, na které pak měla stát zmobilizovaná armáda, nicméně která byla od té státní hranice vzdálena někdy i několik desítek kilometrů, tak tam byly pouze málo početní příslušníci četnictva finanční stráže a to na zajištění klidu a pořádku rozhodně nestačilo. Proto vlastně vznikla Stráž obrany státu a její příslušníci právě v tom září 1938 nesli tu hlavní tíhu bojů s těmi sudetoněmeckými povstalci.
A tady v jižních Čechách zmiňovali jsme tedy Vyšší Brod, zmiňovali jsme Krumlov. To ale, co já si tak matně pamatuji, to je tak záležitost už těch říjnových dnů, jak to bylo v tom září.
Tak jako takovou první akci můžeme zmínit přepadení a de facto vraždu velitele četnické stanice v německém Rychnově, Rychnůvku na Šumavě, vrchního strážmistra Antonína Měsíčka, ke kterému došlo 19. září 1938. Skupina Freikorpsu se na území říše dohodla, že zavraždí jednoho z místních českých četníků, který byl nejvíce proti něm aktivní, a rozhodli se, že si na něho toho 19. září počíhají nedaleko německého Rychnova v jedné takové lesní zatáčce. Věděli, měli zjištěno, že ten den bude ten četník rozvážet na motorce rozkazy a další materiály pro družstva SOS. Ale nevěděli, že toho dne si ten dotyčný četník vyměnil vlastně službu s tím Antonínem Měsíčkem, který jinak byl v Rychnově velmi oblíbený i mezi německým obyvatelstvem paradoxně, a že tedy ten den pojede na té motorce on. No a ve večerních hodinách byl skutečně Měsíček přepaden asi desetičlenou tlupou Freikorpsu, kteří ho napadli střelbou. Měsíček byl raněn nebo zasažen hlavně střepinami granátů, které po něm vrhl jeden z těch ordnerů nebo teroristů. A ta střelba vyvolala okamžitě poplach mezi okolními družstvy SOS, která to slyšela. Ty začaly vystřelovat do vzduchu signální rakety. Toho se ti teroristé zalekli, takže rychle uprchli zase zpátky za hranici a Měsíčka nechali svému osudu. Ten, i když byl těžce zraněný, tak se ještě dokázal doplazit do nedalekého stavení, odkud pak byl převezen do krumlovské nemocnice a tam vlastně až druhý den zemřel. A my známe dokonce jméno toho vraha, tedy toho teroristy, který házel ty granáty, byl to Franz Bayer, Henleinovec ze Šumavy, a když pak byla potvrzena vlastně smrt Antonína Měsíčka, tak mu dokonce nacisté v Německu vyplatili odměnu 200 říšských marek.
A tomu ordnerovi.
Tomu Bayerovi, který vlastně zabil toho do Měsíčka jako odměnu. A po okupaci nebo obsazení pohraničí pak byl jmenován za tyhle ty své zásluhy blockleiterem NSDAP v Perneku. Nicméně už o rok později byl ze strany vyloučen pro pronevěru stranických peněz. Takže na tom krásně vidíme, jaký typ lidí vlastně byli tady v tom Freikorpsu, kteří tady ty nepokoje dělali.
Jen až má cesta skončí, skálou chci se stát, jeden bílý kámen ke kameni dát, až přijde ten, kdy zavolá mě známý hlas. Skálou chci se stát, tou bílou skálou chcem se stát, svůj kámen ke kameni dát, až přijde ten, kdy zavolá tě známý hlas. Skálou chcem se stát.
Já na té půti vzhůru skálou chci se stát, ať tě bouře žádná nemůže odvát, až přijde ten, kdy zavolá tě známý hlas. Skálou chci se stát.
Na pláni, co září, skálou chcem se stát, na pláni, co září, skálou chcem se stát, až přijde ten, kdy zavolá tě známý hlas, skálou chcem se stát.
Jen
tou bílou skálou chcem se stát, svůj kámen ke kameni
půjčit vzhůru, skálou chce přestát. A je temný kámen, ke kameni dál, až přijde ten, kdy zavolá tě zdávý hlas. Skálou chce přestát.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. My si dnes s publicistou Janem Cíglebauerem listujeme v dějinách a díváme se pod takovým určitým drobnohledem na situace, které nastaly v podstatě přesně před 78 lety v roce 1938 v souvislosti s Mnichovskou dohodou a se situací na jihočeských hranicích. Zmínili jsme německý Rychnov, to je Rychnov nad Malší dnes známý?
Ne. Německý Rychnov, Rychnůvek, druhý používaný název je dnes už zaniklá obec na Šumavě vlastně až za Lipnem.
Jak to šlo dál? To byla první akce 19. a potom další následovaly potom kdy?
No pak byly vlastně ty různé přestřelky a střety, incidenty de facto na denním pořádku. Vlastně každý den bychom našli v těch hlášeních velitelů SOS několik incidentů, ke kterým došlo, o některých ani nevíme, pokud tam nebyl nikdo zraněn nebo zabit. Takže bojovalo se o Studánky, Dolní dvořiště, Novohradských horách, o Šejby, Cetviny, Pohoří na Šumavě a řadu dalších míst. A z těch největších ozbrojených střetů určitě stojí za zmínku boj o Cetviny, kde už 22. září padl dozorce finanční stráže Václav Klimeš. A Cetviny pak byly o dva dny později dobývány československou armádou zpět. A vůbec největší boje pak byly svedeny o Vyšší Brod 29. a 30. září, až takhle vlastně na samém konci měsíce, kdy už byla přijata Mnichovská dohoda. A pak ještě po tom samotném Mnichově došlo k velkému boji o Český Krumlov. Ale to už je vlastně po přelomu září a října po přijetí Mnichova.
Prosím tě, já když jsem se věnoval publicistice a novinařině těmto tématům, tak já měl velký problém v tom pohraničí najít zdroje, protože v podstatě drtivá většina těch obcí v těch místech dnes už buď neexistuje, nebo ti vystěhovaní Němci po druhé světové válce vzali všechno sebou, nebo to zmizelo prostě. A je velký problém s dohledáním takových informací, ať už co se týče kronik a podobně, nebo jiných zápisů. Kde jsi to našel?
Základní informace jsou v pracích několika historiků, kteří se tím v minulosti už zabývali. Tady největší práci asi odvedl historik Ota Holub, který už v době socialismu byl vůbec vlastně prvním, který se začal tady tím tématem nějak zabývat, a on vlastně ještě zažil vlastně žijící ty bývalé příslušníky SOS a s řadou z nich mluvil a ty jejich vzpomínky zaznamenal. Podobně pracoval v pozdějších letech vlastně i dnes historik Radan Lášek, který zveřejnil také řadu vzpomínek bývalých sosáků. No a potom určitě v archivech se dají stále dohledat různé materiály, takže máme hlášení velitelství 1. pěšího pluku, hlášení velitele praporu SOS České Budějovice. To jsou věci, které jsou uloženy ve vojenském archivu, v národním archivu a tak dále. Něco máme i z obecních kronik nebo od pozůstalých těch bývalých sosáků, kteří mají třeba nějaké zaznamenané vzpomínky, fotografie a podobně. Takže skutečně skládáme střípek ke střípku a hledáme, kde se dá.
Já jenom připomínám, sosáci nebo SOS, Stráž obrany státu, tedy ozbrojená složka, něco, dá se říct, podle mého, co jsem si tak poskládal v hlavě, tak něco mezi celníky, strážníky a armádou, zhruba tak na půli cesty.
Do SOS byli vlastně zařazeni státně spolehliví příslušníci četnictva, finanční stráže, státní policie a vojenských záloh. To znamená, že ti lidé byli skutečně četníky a financi a do chvíle, dokud nebyla vyhlášena pohotovost SOS, tak konali svou běžnou rezortní službu, četníka nebo finance. Teprve při aktivaci té stráže obrany státu vlastně nastoupili na svá bojová stanoviště a fungovali po armádním vzoru a pod vojenským velením v těch družstvech přímo na hranici. Takže v tu chvíli se z nich stali vojáci de facto, příslušníci SOS, ale jinak to byli rezortní příslušníci těch bezpečnostních sborů.
Ty jsi říkal, že Stráž obrany státu vznikla v roce 1936. Hmm. Dokdy teda trvala? Do začátku války, předpokládám?
No, téměř řekněme do začátku německé okupace v březnu 1939. Tehdy ještě sosáci bojovali na té podkarpatské Rusy.
Hmm. Pojďme se vrátit k tomu Vyššímu Brodu a k tomu Českému Krumlovu. Hmm. Teď už je aktuální datum, i teď v podstatě 2. říjen. To se kryje právě s bitvou o Krumlov?
Přesně tak. Ten Krumlov je zajímavý tím, že když jsme říkali na začátku, že vedle Vyššího Brodu platil za jednu z těch hlavních bašt Heinleinovského hnutí v jižních Čechách, tak po vyhlášení toho staného práva nad Krumlovským okresem 13. září až do konce měsíce byl v Krumlově relativně klid. Nedocházelo tam k žádným nepokojům, jako třeba v tom Vyšším Brodě, a to z jednoduchého důvodu, protože Krumlov byl na rozdíl od těch vyloženě pohraničních obcí a měst poměrně vzdálen od státní hranice, za kterou by bylo v případě neúspěchu možné urychleně uprchnout. Čehož příslušníci Freikorpsu velice často využívali, když byli po nějakém svém útoku odraženi sosáky a prostě museli rychle zmizet. No a kromě toho, jenom několik kilometrů severně od Krumlova se táhla ta hlavní obranná linie československé armády s opevněním, takže si tam Henleinovci ničeho většího zatím netroufli. Na druhou stranu ani naše armáda v Krumlově, v poměrně důležitém městě, neponechala žádnou stálou vojenskou posádku, takže tam byli pouze místní četníci a policisté. A teprve až večer 30. září 1938, když vešlo ve všeobecnou známost, že československá vláda přijala mnichovský diktát a že vydá Německu své pohraničí, tak si i v Krumlově začali Henleinovci troufat. Předpokládali totiž, že Krumlov bude zařazen do toho odstoupeného území a že se stanou součástí říše. I když Krumlov nebyl úplně čistě německým městem, jak by se mohlo zdát, ze zhruba 8,5 tisíce obyvatel byly 2 tisíce Češi, takže vyloženě německé město to nebylo.
Nicméně no, pak už tedy byl opravdu v těch Sudetech a byl...
Ale až později. A tam je právě důležitý moment, že do těch prvních 4 pásem záboru, které německá armáda vlastně zabírala v tom pohraničí, ten Krumlov vůbec nepatřil, vůbec do něj nebyl zahrnut a vůbec nebylo jasné, jestli vůbec bude obsazen tou německou armádou. Nicméně ve večerních hodinách 30. září Henleinovci ozbrojení začali z okolních kopců sestupovat do města a začali přepadávat a odzbrojovat jednak roznětové hlídky českých ženistů, kteří byli připraveni u krumlovských mostů v případě vypuknutí války je vyhodit do povětří, a také začaly přepadávat družstva SOS, která v důsledku vlastně té kapitulace, toho odstoupení pohraničí, ustupovaly z toho pohraničí za tu hlavní obranou linii právě přes Krumlov. A nevědomky tak vlastně vstupovaly přímo do pasti, protože někteří z nich opravdu byli okamžitě odzbrojeni a odvlečeni, ale některým se podařilo prostřílet se Krumlovem za tu hlavní obranou čáru. Takže ti čeští vojáci a policisté, kteří ve městě byli a kterým se podařilo v těch prvních chvílích vzdorovat, tak se v noci z 30. na 1. října opevnili v místním policejním ředitelství, odkud pak byli brzy ráno vyproštěni několika četami armády a vlastně kolona vojska, ke které se pak přidávali cestou i čeští obyvatelé města, se prostřílela na sever přes Krumlovskou bránu z města ven. Při tom ústupu padl jeden český voják a několik dalších bylo těžce zraněno.
To jsem zrovna chtěl naťuknout. Já si vzpomínám z té tvé přednášky před promítáním filmu. Já mám několikero fotek z tohoto období. Mám tam hákové kříže na radnici, jak vlají ty vlajky, pak tam mám vzducholoď Zeppelin nad Krumlovem.
To byla fotomontáž zrovna.
Jo, opravdu? No. A pak tam mám ještě pochodující už ty Henleinovce plus Hitlera na náměstí. Ale tvoji fotku jednu, co jsem viděl, tu nemám. A sice ten ostnatý drát, ten zátaras na tom Krumlovském mostě. To je z téhle doby?
No ještě ne, to je až z toho 2. října. Do toho 1. října vlastně měli Němci Krumlov celý v rukou. České jednotky, které nebyly odzbrojeny, byly vyproštěny, dostali se z města ven. Takže v tuto chvíli Němci zajímali několik dalších družstev SOS, která opět chtěla projít Krumlovem a nevěděli, co se tam děje. Získávali tak další zbraně a začali stavět barikády proti případnému zásahu československé armády. A také počítali s tím, že do Krumlova napochoduje prapor Freikorpsu z Vyššího Brodu, tak jak vlastně to měli v plánu, ale netušili, že 30. září byl Vyšší Brod dobyt československou armádou zpět a celý ten prapor Freikorpsu se rozutekl zpátky za hranici, byl rozprášen. No a protože Krumlov nebyl zahrnut do těch prvních čtyřech pásem záboru, tak československé velení se rozhodlo zasáhnout proti Krumlovu. Ten hlavní důvod byl, aby mohly být odstraněny ty nálože, které vlastně zůstaly pod krumlovskými mosty. Kromě toho vojáci měli cestou osvobodit česká rukojmí a evakuovat české civilní obyvatelstvo. No a tady ten útok byl tedy proveden 2. října 1938 a z toho dne vlastně pochází ty fotografie Budějovické brány, která je zatarasena ostnatým drátem a vozy naplněným kamením, protože právě v tomhletom prostoru o tu Budějovickou bránu byl sveden nejprudší boj.
Připomeňme, že takový ten obchvat, co znají lidé kolem Krumlova dneska, kolem nemocnice a tak dále, to ještě neexistovalo, to se stavilo až v 60. letech, tuším. A kdo chtěl projít Krumlovem, tak v podstatě opravdu musel skrz bránu, skrz náměstí dál, jakoby na Větřní, tehdy na Pečky.
Tak. Jediná cesta tehdy možná.
Dobře. A já vím, ještě si tak vzpomínám, někde v souvislosti s boji v těchto místech se zmiňovalo nasazení českých tanků a obrněného vlaku. To bylo kde?
To je stále stejná ta událost z toho 2. října. Vlastně ta síla československé armády, která měla provést tenhle ten útok, sestávala z čety tří lehkých tanků LT-35, spolu s oddílem ženistů, kteří měli odstranit ty nálože, a půlrotou pěchoty od 1. pěšího pluku. A podporovat je měl improvizovaný obrněný vlak, který byl za mobilizace postaven tady v Budějovické výtopně a který si shodou okolností zabojoval už toho 30. září o ten vyšší brod. Ten improvizovaný obrněný vlak vlastně tvořila lokomotiva, která byla vystužená nějakými přídavnými pancéřovými plechy a svazky řetězů, a měla několik vagónů, byly to klasické úhláky, které měly zesílené ty stěny, vlastně vytvořily z pražců ještě jednu stěnu a ten prostor mezi nimi vyplnili štěrkem a pískem. A výzbrojí toho vlaku byl jednak 8-centimetrový kanon a několik těžkých kulometů. Takže tady ta síla udeřila 2. října na Krumlov a ty tanky právě svedly ten boj u Budějovické brány, kdy se jim za pomoci těch ženistů podařilo odstranit barikády z těch vozů naplněných kamením. Jeden tank projel vlastně ulicí za Budějovickou bránu asi 200 metrů. Samotné té Budějovické bráně padlo v boji několik příslušníků Freikorpsu a také bylo zraněno několik československých vojáků. Mezitím ten improvizovaný obrněný vlak dorazil na Krumlovské nádraží a začal vlastně ostřelovat ohniska odporu ve svém okolí. A mimochodem několikrát vystřelil i proti zámecké věži Krumlovské, odkud bylo na naše vojáky stříleno z kulometu.
My jen připomeňme pro všechny, kteří si nás naladili později, že nemluvíme o roce 1945, ale o roce 1938.
O takzvané mírovém obsazení českého pohraničí.
Ano. Které oficiálně se většinou do této doby prezentovalo, že bylo bez boje odevzdáno námi, Německu, a takhle to vypadalo ve skutečnosti. No a co ten vyšší brod?
Ten vyšší brod, ten byl o něco dříve. Na vyšší brod, i když tam docházelo už k několika nepokojům, tak hlavní tlak toho Freikorpsu začal 28. září. Tehdy začali vlastně ti teroristé napadat příslušníky SOS a rezortních policistů i ze střech, z vikýřů a z okin baráků v ulicích, takže ta situace se stala velmi rychle nepřehlednou. Přitom ve Vyšším Brodě bylo relativně velmi málo ozbrojených příslušníků našich složek. No a tak sosáci začali z města ustupovat a ta družstva z pohraničí, která byla na jih od Vyššího Brodu, začala ustupovat do Vyššího Brodu na levý břeh Vltavy. No a ráno 29. září už byli všichni sosáci vlastně staženi na ten levý břeh. Během toho ústupu padl český voják Petr Sládek, který byl jako vojenská posila přidělen k SOS. Těžce zraněni byli další příslušníci sosáků. A 30. září pak byl Vyšší Brod dobýván československou armádou zpět, protože velitelství naší armády, respektive 31. hraniční oblasti, se nechtělo smířit se ztrátou celého pravého břehu Vltavy na Vyšebrodsku, ale zase neměli dost sil na to, aby udeřili všude, kde bylo potřeba, a tak se rozhodli udeřit na tom nejohroženějším místě, a to byl ten Vyšší Brod. Takže 30. září Vyšší Brod zpátky dobývala cyklistická rota, která během jedné noci, respektive rána, urazila vzdálenost 70 km z Plané tady u Českých Budějovic až do Vyššího Brodu. A za asistence opět těch sosáků, kteří se tam uchytili na tom levém břehu a toho improvizovaného obrněného vlaku, dobili Vyšší Brod zpět. Během toho padl další český voják a další byli zraněni. Po útěku toho Freikorpsu bylo v ulicích nalezeno údajně asi 17 mrtvých teroristů, kteří padli během tady toho boje.
A tím všechno skončilo? Nebo to mělo ještě nějaké pokračování?
Bohužel ne, protože vlastně ten samý den, jenom o několik hodin později, kdy ti naši vojáci Vyšší Brod dobili, tak se dozvěděli, že československá vláda přijala Mnichovskou dohodu a že oni musí z Vyššího Brodu opět ustoupit. A tentokrát už definitivně.
Já tak přemýšlím nad tím, jestli vůbec někde v tom pohraničí, v těch místech, o kterých jsme mluvili, ať už to byly Cetviny, které jsou dodnes prakticky kromě kostela snad opuštěné, je tam jedna nějaká obydlená vila, pár domů, které jsou obydlené tak napůl, nebo Vyšší Brod, to je turistické centrum Krumlov, zapsaný na seznam UNESCO, velké turistické centrum a tak dále, a tak dále. Ještě jsme nezmiňovali třeba Velešín nebo Skřidla, kde se také bojovalo. A další místa, jestli vůbec někde jsou nějaké alespoň pamětní desky.
No tak bohužel tady z těch všech událostí připomíná nějaký pomníček nebo pamětní deska pouze smrt Antonína Měsíčka, kterého jsme zmiňovali přímo v tom místě, v té zatáčce u toho bývalého Rychnůvku bychom našli jeho pomník. Je na něm bohužel špatně to datum, kdy se to vlastně stalo, ale to nevadí, alespoň ten pomník nějaký tam je. Ale z těch ostatních událostí takhle bohužel nic nepřipomíná.
A jediné, co tedy všechno toto nějakým způsobem mapuje, tak je částečně tvůj film o stráži obrany státu, pak knihy těch historiků, které jsi zmiňoval a tvé přednášky?
Tak řekněme moje nebo s kolegy, když o tom někde vyprávíme, tak naše přednášky a prezentace a články, které o tom občas napíšeme, ať už na internet nebo někam do tisku a nebo třeba dnešní pořad.
Čím to je, že rieka do mora sa vlieva a ten, čo nevie spievať, spieva. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Možno zlodej a možno mních spísal knihu kníh, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len preletí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, kritik nenapíše pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že dym z cigarety stúpa, že husle rozozvučia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Možno zlodej, možno mní raz odpovedí dočkám. Nemusím všetko, stačí niečo. Otázok má každý plný zoznam. Čím to je a vôbec prečo? Čím to je, že máš
pralečí.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Já ho dnes z podstatné části věnuji rozhovoru s publicistou Janem Ciegelbauerem o událostech v září a říjnu roku 1938. Zmiňovali jsme ten průběh od, dejme tomu, toho 19. září, skončili jsme přes bitvu o Vyšší Brod 30. Oprav mě, pokud se data nepamatuji dobře, ale asi ano, 30. plus 2. října bitva o Český Krumlov. Hmm. Jaká byla tečka za tím vším? Protože 29. byla přijatá Mnichovská dohoda, jestli si to pamatuji správně.
30. přijatá naší vládu.
Ano. A potom tady, potom co se dělo, tedy nějaký poslední akt, nějaká poslední přestřelka?
No, tam někoho může překvapit vlastně, jak to, že ještě v těch prvních říjnových dnech, kdy už probíhalo odstoupení toho pohraničí, německé vojsko už zabralo i první pohraniční pevnosti, jak to, že stále vlastně docházelo k dalším střetům, tomu vůbec poslednímu tady v jižních Čechách. Došlo 5. října u Skřidel na Velešínsku. A ten důvod asi byl velice prostý. Ti Henleinovci, když viděli, že získali to, co chtěli, tak si ještě na poslední chvíli chtěli nahnat nějaké body, že na tom taky mají nějaké zásluhy. Takže to 5. října došlo k přepadení skupinou Freikorpsu přímo té hlavní obranné linie pevností u Skřidel. Tála se tam linie takzvaných ropíků a oni se pokusili jeden z těch bunkrů přepadnout, nicméně střetli se vlastně, k těm bunkrům se ani nedostali, střetli se s předsunutou hlídkou. Naše armáda to opevnění zajišťovala proti tady těm nenadálým přepadením čelními hlídkami. No a v přestřelce byl těžce zraněn střepinami granátů vojín Martin Macht, původem z Borovan, a na následky svého zranění vykrvácel. Ten útok byl odražen, teroristé se dali opět na ústup a to byla vlastně ta poslední tečka, poslední útok. Ještě je tam teda jedna taková dohra tady té celé akce, že v následujících dnech Henleinovci provokativně přejížděli na motorkách tu demarkační čáru, která byla nějak zatím stanovena toho zabraného území, a nereagovali na výzvy našich četníků a financů, aby zastavili, nebo aby prostě, že tohle to nesmí. No a tak v souvislosti se smrtí Martina Machta došlo k tomu, že jeden tady z těch ordnerů, když takhle provokativně zase přejížděl tu hranici, tak byl prostě zastřelen. V tu chvíli ti vojáci toho Machta chtěli asi trochu pomstít. No, takže to bychom mohli označit za tu poslední tečku.
A pak už tedy zima a pak už jaro 39 a...
Pak se situace v tom českém pohraničí tak nějak stabilizovala, samotná hranice byla posouvána ještě několik měsíců, byly dodatečně zabírány další obce, naopak některé byly zpátky navráceny Československu, pokud to byly ryze české obce, i když tomu příliš nedocházelo tak často. Ta nová hranice, které se říkalo dřevěná hranice, protože byla jenom vykolíkována dřevěnými kůly, byla takhle pohyblivá, dokonce někteří sedláci, ať už čeští nebo němečtí, v noci tajně ty kůly přeměstňovali, aby na tom jejich státním území zůstaly jejich pozemky. A tady na té hranici opět jí obsadili zprvu sosáci, stavili se improvizované zátarasy, ale jakákoliv případná obrana proti německému útoku už byla nesmyslná, protože hitlerovcům vlastně padly do rukou celé linie toho našeho opevnění, takže ho mohli snadno obejít. No a nakonec se ta pohraniční služba opět vrátila do rukou rezortních příslušníků finanční stráže a četnictva. A ty dramatické události se přenesly na ty východní hranice, protože tím, že Hitler získal, co chtěl, tak to jenom dodalo odvahu Polákům a Maďarům, kteří teď po Československu požadovali vlastně to samé územní požadavky. Maďaři chtěli jižní Slovensko a podkarpatskou Rus, takže teď začalo docházet tady k těm bojůvkám a nepokojům na těchto východních hranicích.
Takže se na nás pak vrhli všichni ze všech stran jako supy a skončilo to v podstatě v březnu Stráží obrany státu a jejím bojem na Zakarpatské Ukrajině, o níž je podstatná část tvého dokumentárního filmu, kde se ještě bojovalo za, dá se říct, už neexistující stát.
Tak oni tam bojovali ještě 17. března, tedy dva dny po okupaci Čech a Moravy, opravdu za stát, který už neexistoval, a až to 17. března utichly ty poslední boje Stráže obrany státu.
Hledat v žáru stín, nebo vytloukat klínem klín, může se zdát
bláznovstvím. Proti proudu plout, křídla Pegasů odepnout, nalepit snům čárový kód. Kdo hledá souvislost, za sebou pálí most, i lísky zpáteční. Nenajde žádnou z cest, která ho může vést krajinou srdeční. Na snech létat víš, vůbec nevnímat zem stoužíš, objevit svou tajnou skrýš. Najít správný směr, cestám na jich i na sever, proletět tmou černých děr. Kdo hledá souvislost, za sebou pálí most i lísky zpáteční. Nenajde žádnou z cest, která ho může vést krajinou srdeční. Za sebou pálí most i lísky zpáteční. Nenajde žádnou z cest, která ho může vést krajinou srdeční. Věřit náhodám, nemít na všechno správný plán, neumět psát jízdní řád. S lehkou závratí dám si poslední z černých jíst na konečné, ať mám co číst.
Pokud jsem v úvodu dnešního Vltavínu zmínil svatého Václava, pak přímou spojitost mezi ním a jihočeskými hvozdy není možné historicky dohledat. Ale máme tu slavné rodáky onoho jména. Například v našem rozhlasovém archivu mi kolegyně Kateřina Křeplková našla rozhovor s režisérem Václavem Krškou, který Anna Ustianovičová natočila v polovině 60. let. Pokud si nemůžete vzpomenout, jaké filmy režisér Václav Krška točil, pak já připomenu třeba Labakan nebo Stříbrný vítr či Z mého života.
Zastihnout Václava Kršku, laureáta státní ceny, dalo opravdu mnoho práce. Státní film je rozdrobený na mnoha místech a chvítě telefon zvonil do prázdna. Konečně jeden šťastný den a u telefonu se ozval režisér Krška. A dnes se na chvíli uvolnil, na kousek řeči, na chvíli vzpomínek. Pane režisére, vy jste vstoupil do našeho kulturního života jako básník a lirický romanopisec. Vaše literární díla a filmová tvorba jsou těsně spjaty s básnickou krásou českého, ještě lépe řečeno jihočeského kraje. Po celou svou tvůrčí dráhu jste vlastně zůstal věrný svému píseckému mládí. Jak to vlastně bylo?
Když už jste se zmínila o mém vstupu do kulturního života, tak ono to opravdu začalo literaturou. Nejen tou, kterou jsem do sebe hltal, ať to zpočátku bylo, co bylo. Teprve později se člověk naučil vybírat a třídit. A pak přišly vlastně první pokusy. To byla ta doba, jak se říká, malin nezralých, kdy člověk vzal pero do ruky a psal a psal. Víte, já jsem se narodil v Písku. Tenkrát to bylo takové lirické město. Otava tam voněla Šumavou, plavili se po ní prameňáci, voraři. Obdem vyhrávala v parku vojenská hudba, každou půlnoc vytruboval ponocn na kostelní věži svoji táhlou melodii. A navíc toto město se pyšnilo hrdým přízviskem jihočeské Atény. Však se tam vystřídalo nejméně tucet slavných lidí, jako Hejduk, Neruda, Smetana, Ševčík, Šrámek a kdo ví, kdo ještě. Tedy kolébkou byl Písek, ale domovem se stala nedaleká Heřmaň, kam mne ve 14 letech odstěhovali. A Heřmaň na okraji píseckých lesů byla, vlastně je, Krásná vesnice na romantické řece Blanici, kolem dokola lesy, rybníky a jihočeské dálky. Je to taková tesknící, zadumaná krajina. Však znáte básníky Sovu, Stehlíka, Hrubína, Čárka. A tenhle kraj se mi vepsal do očí, do srdce a nakonec i do pera. A tady to vlastně začalo. První povídky, první román a nakonec moje první knížka Zatoulan. A po ní další. Hlas nejvroucnější, Toužení pod Javorem, Chlapec a kozlonoch, Zapomenutý rok, další, další. A dokonce i divadelní hry, jednu z nich režíroval Rudolf Walter v Brněnském zemském divadle, jinou František Salcer v divadle E.F. Buriana. No, kdybych to měl počítat, byla by to slušná řádka. A ve všem byly především jižní Čechy, se svými sedláky, chalupníky, pohůnky, lamači, dřevaři, chlapi z regulace. Já jsem měl vůbec rád venkovské muziky, pohřby, svatby, poutě a zimní selanky. Měl jsem rád krajinu kolem sebe, řeku, rybníky, lesy. Víte, já jsem měl rád její život, radosti, smutky, její dramata i komedie. A protože jsem o tom všem psal, jak vy sama říkáte, stal jsem se básníkem a lyrickým romanopiscem. No, kdeže loňské sněhy jsou? Moje knížky leží někde zastrčeny v regálech nebo jsou zamčeny v šupleti. Prosím pěkně, já to říkám bez sentimentu. Ale jedna z nich mě dovedla až tam, kde jsem dneska. A to je film. Za okupace si Lucerna Film všiml jedné z mých knih. Vyžádali si ji ke zpracování, já jsem přikývl a nakonec mě přizvali ke spolupráci. Dodneška nevím, jak jsem k tomu vlastně přišel. Nikoho jsem ve filmové branži neznal. Oni neznali mne, ale stalo se. A tak jsem se stal spolurežisérem lyrického filmu Ohnivé léto, jehož exteriéry se, to je samozřejmé, natáčely kolem Písku a Bechyně na zámečku Karlov u Vráže u Čimelic, a kde hudbu poprvé v hraném filmu komponoval písečák a kamarád Jiří Srnka. A protože film měl úspěch, byl, jak se říká, ptáček chycen za drápek. Přihlásil se Nacionál film, a ředitel Karel Fajks mě pozval k spolupráci. A to už jsem se stěhoval do Prahy. Ale srdce zůstalo tam dole u Otavy, u Blanice, u těch kopců a dálek, u všech těch zážitků mladých let. No a tak přišel druhý film, Kluci na řece, natočen na Otavě a v Písku. A potom v další práci, kdykoliv jsem mohl, vracel jsem se do těch drahých míst. Nejraději a nejvíce v Měsíci nad řekou, ve Stříbrném větru, ve filmu Řeka čaruje, kde na mnoha místech místo Sázavy hraje vlastně Otava. Dále ve smetanovském filmu Z mého života a dokonce i ve sfilmované opeře Dalibor, kde jsem natáčel exteriéry v Písku a na Strakonickém hradě. A ve filmu Marie Majerové, kde řeky mají slunce, jsem se souhlasem autorky všechny exteriéry natáčel přímo ve Hřmani. A dokonce přednedávne jsem natočil v Písku pro televizi podle Šrámkovy povídky Oklamal, film Odcházeti s podzimem. Vy jste řekla, že jsem zůstal ve své tvůrčí práci věrný svému píseckému mládí. No, myslím, že ano. Víte, to je takový divný pocit u srdce. Ono se o tom dá těžko hovořit. Ale dá se to poznat nejvíce v Měsíci nad řekou a ve Stříbrném větru a nakonec i v Odcházeti s podzimem. A věrný jsem zůstal proto, že mám mládí rád. Že mu držím palce. A že jsem vždycky na jeho straně, i když je to dnešní mládí zdánlivě docela jiné.
Když teď vzpomínáte na celou svou filmovou tvorbu, tak vlastně v každém vašem filmu, respektive téměř v každém vašem filmu, hraje jihočeská krajina. Ale já bych se vás chtěla zeptat ještě na jedno. Dříve než vás nastálo připoutal film, věnoval jste se divadlu. Nejen profesionálnímu divadlu v Uránii a v Intimním divadle, ale ochotníci v Heřmani jistě ještě dnes na vás vzpomínají.
No, myslím si, že vzpomínají. A nejen v Heřmani. Já jsem měl divadlo od jak živa rád a na ochotnickém jevišti jsem mu dal všechen svůj čas. Představte si, že jen samotné Heřmani jsem režíroval asi 150 divadelních her a to nebyl ledajaký repertoár. Měli jsme tam cyklus lidových her, to byl Jirásek, Zejer, Svoboda, Langer, Tyl, Štolba, Šajnfluková, Stroupežnický. a v cyklu náročných her jsme měli Adama Stvořitele, R.U.R., Loupežníka, Romea a Julii, Zimní pohádku, Smrt matky Jugovičů, Fuente Ovechůnu, Krále Oidipa, Zločin a trest. No, musel bych mnoho vzpomínat, ale bylo to hodně titulů. A navíc ještě, to si k nám přijížděli zahrát i praští herci, jistě, že více z přátelství než z jiných důvodů, především Eduard Kohout, Otylie Beníšková, Zdenka Baldová, Olga Scheinflugová, Pešek a jiní. Dneska se tomu všemu jen podivuji, jak jsme to všechno mohli dělat na té malé vesnici a jak jsme to stačili. Zdali pak si vzpomínáte vy, heřmaňáci, Františku Nováku, Františku Liško, Mařenko Trubková, Aničko Jarešová, jak jsme celé noci zkoušeli, učili se říkat verše a vy jste ráno šli zase za prací na pole nebo jste jeli do fabriky, do Písku, do Strakonic. No, ale pro dnešek už dost těch vzpomínek. Bylo to pěkné a je to pěkné. Víte, člověk musí mít nějak rád to, co dělá a musí vědět, proč to dělá. A to proto taky, aby věděl, že nežil nadarmo. Už jenom proto, že třeba já mám život rád. Hlavně proto zaříkadlo, které říká ten můj šrámkovský Radkin v závěru Stříbrného větru, když zývá život. A já totiž na zaříkadla věřím, proto jsem jeho Čech. Život, život, jeho slávě se pokloníme a jeho chválu zpívejme.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.